Velkommen til enhver, også til dig, som er her for første gang. Håber, at du må befinde dig godt her iblandt os. Og velkommen til dig, Kirsten. Tak fordi, at du ret med forholdsvis kort varsel trådte til, da vi desværre fik afbud. Det er godt nok ikke så dejligt at komme med på et afbud, men alligevel så er vi glade for, at du sagde ja til den her opgave. Vi glæder os til at høre, hvad du har at fortælle om den jødiske jul. Men inden vi skal have formiddagskaffe, så skal vi begynde med at synge den første sang, Gør døren høj, og det er nummer 131 i sangbogen. Og når vi har sunget den, så vil jeg lige sige lidt mere. Ganske kort. Alle kender Kirsten Østerby, gør I ikke? Kirsten er her fra Skjern, og til dagligt, hvad hedder så nu, leder over i bykirken. Ja. Så det er godt. Jeg synes altid, du har været her. Bortset fra en periode, hvor du har boet i Israel, og det er med den baggrund, at Kirsten vil fortælle os lidt om den jødiske jul. Der har været nogle folk i gang i køkkenet, og de har været tidlig i gang, så der er æbleskiver nu lige om lidt. Der er risalamande, og jeg skulle hilse at sige fra køkkenet, at notarius publicus eller en anden en har været til stede og set efter, at der er retteligt kommet en mandel i hver skål. Så hvis der er nogen, der kommer og siger, at der er ingen mandel i vores skål, så enten fordi I ikke har spist op, eller også fordi I har kommet til at tygge på den, fordi der er en i hver skål. Og mandelgaven, den står på bordet. Det er den lille julestjerne, der står der. Den må man tage med hjem, når man går herfra. Den, der har fået den. Og så er der en anden lille ting. Der ligger en lille pose på hver tallerken. Det er en lille hilsen til os alle sammen fra en, som virkelig har nyt at komme her i huset og komme til Café Hjerterum. Jeg skulle hilse. Så vil vi gå i gang med kaffen og glæde os til klokken omkring ved 10 til, når vi er færdige, at Kirsten, du får ordet. Velbekomme. Har alle fundet en mandelgave og en mandel? Det håber jeg, at der var en i hver skål. Vi er ikke snydt. Det var godt. Vi er nu nået så langt, at vi skal synge den næste sang. Det er nummer 129. Nummer 129, der er nået i luften. Og så vil Kirsten Østerby tage over og fortælle lidt om de jødiske fester og også især om julen. Og ind imellem, der skal vi synge en sang også. Men det kommer. Men allerførst, så skal vi synge Der er noget i luften, og derefter så har Kirsten ordet.
Evige glæden når tror også, jeg bliver sådan lidt... jeg kommer altid til at tænke på min far, når jeg synger den her sang, der er noget i luften. Og jeg tror måske første gang, jeg har sunget den, det har været hernede i det gamle missionshus i Skjern. Så derfor tænker jeg også ofte lidt på Skjern, når jeg synger den her sang. Fordi jeg var barn her og gik i søndagsskole nede i det gamle missionshus. Jeg har glædet mig rigtig meget til at få lov til at komme. Jeg ved godt, jeg kom på et afbud, men det var jo så mit held. Fordi jeg holder rigtig meget af Israel, og jeg holder rigtig meget af det jødiske folk. Så hvis jeg kan få lov at snakke lidt om det, så ja, det vil jeg rigtig gerne. Så tak, fordi jeg måtte komme. Jeg skal snakke lidt om det, der hedder Hanukka, siger man egentlig. Eller Hanukka, hvis vi skal sådan sige det lidt mere dansk. Og jeg har kun fejret jul i Israel én gang. Og det var, jeg kan huske, jeg besøgte nogle venner den 23. december om eftermiddagen. Og de spurgte sådan, nå, hvordan har du det egentlig? Har du det godt? Og så sagde jeg, jeg har måske lidt hjemmeved i de her dage. Og så sagde de, nå, hvorfor det? Jamen, det er fordi, det er jo jul nu. Nå, er det nu, det er jul? Så tænk, at man kan møde nogle mennesker, som ikke vidste, at den 23. december var dagen før en af de vigtigste dage i den danske kalender. Så sådan er det altså i Israel. Det kommer lidt mere, men i den gang, der var der simpelthen intet lys eller juleudsmykning eller nogen ting, når jeg gik uden for min dør, som mindede om, at det var jul. Og jeg kan huske, en af juledagene, så gik jeg sådan rundt der, hvor jeg boede, og havde en lille smule ondt af mig selv, og syntes bare, at det var slet ikke jul i år. Og så pludselig så kunne jeg høre nogle juleklokker eller nogle kirkeklokker. Og det var faktisk fra Bethlehem, som det her billede er taget ud over. For jeg boede kun omkring 10 km fra Bethlehem, så vi kunne godt høre lyden til hele der til Jerusalem. Og så måtte jeg nok grine lidt af mig selv. Tænk, at jeg gik der så tæt på Bethlehem og syntes, det var svært at komme i julestemning. Så på en måde, eller så Israel er jo stedet, hvor det hele skete, og så samtidig så fejrer de ikke jul på samme måde, som vi gør. I hvert fald ikke langt hovedparten. Jeg skal fortælle om Hanukka, den jødiske jul. Og faktisk så er den nævnt i det nye testamente. Der står nemlig på et tidspunkt, at Jesus kommer til Jerusalem, at det var, så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem, og det var vinter. Så det fortæller os jo, det er et eller andet, der foregår her i december, eller i hvert fald om vinteren. Og der bliver så kaldt for tempelgenindvielsesfesten. Og hvorfor det gør det, det skal jeg nok komme tilbage til. Men det er altså Hanukka, der bliver nævnt her, at Jesus kommer til Jerusalem under genindvielsesfesten for templet. Så det er nævnt i vores Bibel. Men inden jeg går over til at snakke om Hanukka, så vil jeg lige fortælle sådan lidt generelt om de jødiske højtider eller fester. Fordi I kan måske genkende, at nogle af navnene er de samme som vores, men det har lidt et andet indhold end vores fester. Det er jo det der specielle med jøderne, at på nogle måder så er der nogle ting, vi er fælles om. De har også det gamle testamente, det er deres bibel. Så hvis vi er sammen med jøder, så kan vi sagtens snakke om det gamle testamente, men de har ikke det nye testamente, for de tror ikke på, at Jesus er Guds søn. De går stadigvæk og venter på, at frelseren eller messias, som han hedder på hebraisk, at han skal komme. Men så derfor så er der noget i det her, vi vil kunne genkende og tænke, nå ja, det er jo lidt, det kender vi også. Og så er der noget af det, som er lidt fjern for os. Og i hvert fald indholdet er anderledes end det, vi lægger i det. De jødiske højtider, de kan ligesom dele sådan i to grupper. Der er nogen, som de kalder, eller som er de bibelske fester. Og de er faktisk nævnt alle sammen i vores Bibel. Og det er det, man går ud fra og siger, det er de fester, vi vil holde. Og derfor er det for eksempel også, at jøder i dag, som tror på Jesus, selvom de tror på Jesus, så fejrer de stadigvæk ikke jul. Og det er fordi, de siger, jamen jul, det står ikke nævnt, at vi skal holde en fest til jul nogle steder i Bibelen, heller ikke i det nye testamente. Så de holder fast i, at det er de her, som står nævnt specielt i Bibelen, det er de fester, vi skal holde. Og de står i sådan to festkapitler i 2. Mosebog og i 3. Mosebog. Og det er så smart, som man nemmere kan huske det, at det begge steder er i kapitel 23. Der står der... Nu skal jeg lige finde det rigtige sted her. I de her to kapitler, der er der simpelthen sådan en liste over de fester, vi skal holde. Og alle de der fem fester, påske, pinse, nytår og forsoningsdagen og løvhyttefesten, de er simpelthen nævnt i det her kapitel. I de her to kapitler. De er nævnt alle sammen i kapitel 23 i 3. Mosebog, og så sådan knap så udførligt, eller sådan lidt mere på en lidt anden måde i 2. Mosebog kapitel 23. Påske holder de jo til minde om udvandringen af Egypten. Det skal jeg nok lige komme tilbage til lidt senere. Pinse var egentlig oprindeligt en høstfest, men har også fået lidt et andet indhold. Nytår, ja, det der står i Bibelen, det er, det er en fest for hornblæsning. Og forsoningsdagen, den kan vi måske huske om, vi også har læst om i Gamle Testamente, at det var på forsoningsdagen, at man skulle bekende sine synder, og at ypperstepræsten gik ind i det allerhelligste. Og løvhyttefesten, det er til minde om ørkenvandringen, men det skal jeg også nok lige komme tilbage til. Så har man også to lidt mere traditionelle fester, kalder man dem så. Og det Purimfesten handler er også fra Bibelen, men der står ikke nævnt direkte, at man skal sådan holde en fest. Der står, at man skal mindes det, der skete der under Esther. Og det er det er Esters bog, man fejrer der. Og så er der så Hanukkah, som ikke er nævnt hverken i Gamle Testamente eller Nye Testamente, andet lige det der vers, jeg lige viste jer før. Fordi det er den periode, som er mellem Gamle Testamente og Nye Testamente. Så hvis man læser i de skrifter, der hedder de apokryfe skrifter, som jo ikke er en del af vores Bibel. Jeg tror, det var Luther, der sagde, at de var kloge eller gode at få. Man kunne godt få noget ud af dem, men de er altså ikke en del af vores Bibel. Men der er der nogen, der hedder Makkabæerbøgerne. Og i Makkabæerbøgerne, der kan vi læse om de begivenheder, der handler om Hanukkah. Så den er ikke direkte nævnt i Bibelen, men i de apokryfe skrifter. Men hvis jeg lige skal sige lidt kort om de forskellige højtider, som man så holder i Israel. Man holder altså påske, og det gør vi jo også. Og vi fejrer selvfølgelig, at Jesus han blev korsfæstet og han genopstod. Men måske kan I huske, at Jesus skal torsdag aften, der står der, at han holder et påskemåltid, eller han holder et måltid sammen med disciplene. Og det er faktisk den jødiske påske, som Jesus han fejrer der. Fordi det er den måde, påsken starter på i Israel. Er, at man har et særligt påskemåltid, hvor man spiser nogle bestemte ting, har sådan nogle, det fad, jeg har taget et billede af der til venstre, der er nogle forskellige ting, og det hele, det skal på en eller anden måde minde om tiden i Egypten og udfrielsen af Egypten, altså da israelitterne var i Egypten og var slaver under farao og så blev udfriet. Der er for eksempel hernede til højre i billedet, der kan I se, der er sådan noget, jeg ved, det ligner lidt mos eller sådan noget, det er egentlig noget æble, som man har revet og blandet med nogle ting, men det skal lige en mørtel, som man lavede mursten af, fordi det var jo noget af det, israelitterne skulle under, da de var slaver i Egypten. Så det er det, man mindes, når man har det der påskemåltid, så læser man simpelthen, eller fortæller hele beretningen om udfrielsen af Egypten, hvad der skete med de 10 plager og alt det her, og indtil israelitterne så til sidst fik lov til at forlade Israel. Eller undskyld, forlade Egypten, komme ud af Egypten. Og så bliver påsken, det er sådan den første aften, så i ugen efter, der skal man så holde de usyrede brøds fest. Og det står også påbudt der, når vi læser om påsken i Gamle Testamente. Og det vil sige, at i en uge, så må man kun spise den type brød, som I kan se over til højre. Så hvis man går ind i et jødisk supermarked eller et israelsk supermarked i den uge, så alt, hvad der har noget som helst med brød at gøre, det er simpelthen dækket til. Det gælder nemlig også pasta og ris. Nej, måske ikke lige ris. Men sådan alt, hvor der kunne være mel i. Sådan for at være på den sikre side, så er det hele. Det kan man ikke få lov til at købe, når det er påske. Så man kan godt komme til at savne lidt godt fransk brød, når man har gået sådan en uge med det der lidt tørre, usyret brød. Selvom det er til at leve med. Det hjemmebagte, det smager godt, men det man køber, det er ikke så spændende. Så det er altså påsken. Der fejrer man udfrielsen af Egypten. Så pinse. Og hvis man så lige læser, hvornår man skal fejre pinse, så står der faktisk i 3. Mosebog kapitel 23. Derpå skal I tælle 7 uger frem fra dagen efter sabbaten. Og 7 uger, det er jo det samme som 50 dage. Og måske kan I huske, hvornår har vi pinse? Det har vi 50 dage efter påske. Så de ligger på samme tidspunkt påske og pinse, de jødiske påske og pinse, som vores påske og pinse. Så det er nok egentlig os, der har overtaget efter dem. I pinsen, det var oprindeligt en høstfest. Det er også det, der står i Bibelen. Man skal fejre, at man høster. Man har høstet kornet. Og så siden er det også blevet kædet sammen med, at man fik de 10 bud på Sinai bjerg. At Moses fik de her stentavler og de 10 bud. Og det passer jo meget godt med, at israelitterne kom ud af Egypten, og så er de kommet til Sinai bjerg. Om der ikke er gået lidt mere end 50 dage derimellem, det tror jeg måske. Men det er i hvert fald det, der sådan er blevet tradition, at man også ved pinse mindes, at man fik de 10 bud. Så kom vi til nytåret, som egentlig bare er nævnt i Gamle Testamente, eller der under festerne, som en hornblæsningsfest. Men en fest, der skal indvarses med hornblæsning. Og det gør man også stadigvæk i dag. Man har de der store, det er egentlig vædderhorn, som man blæser i. Man bruger dem også ved andre tidspunkter, men specielt her omkring nytår, så kan man virkelig høre, at de blæser i hornene i synagogerne eller nede ved grædemuren, som det her billede er fra ham, der står og blæser der. Nytåret er overhovedet ikke sådan, som vi forbinder med nytår, med en masse bang og fyrværkeri. Det er egentlig bare to helligdage, hvor man så læser i Bibelen og begynder at forberede sig på, at 10 dage efter, der ligger den store forsoningsdag. Så det er sådan, man begynder at forberede sig til, at man skal omvende sig. På Gamle Testamentets tid, der havde man jo templet, og der var en vigtig del af den store forsoningsdag, det var jo, at man skulle ofre dyr, som så ligesom skulle være dem, der bar folks synder. Og som for os jo er et billede, som fejrer hen på det, Jesus gjorde på korset. Men i dag har man jo ikke et tempel, så hvad gør man så? Så må man ikke ofre. Men så gør man i stedet gode gerninger. Og det er derfor, man så, ligesom særligt den her tid mellem nytår og den store forsoningsdag, der er man så meget opmærksom på, at man skal have gjort op. Er der nogen, man skal have sagt tilgivet undskyld til? For eksempel så har jeg oplevet nogen, der har fortalt, at så kan man få sådan en standard sms, man lige sender ud til hele sin familie, hvor man bare siger undskyld. Sådan, så er man ligesom på den sikre side, så har man fået sagt undskyld til alle. Og så skal man så prøve at gøre godt for at, ligesom at blive tilgivet. Og det er jo det, der er så trist med jøderne. De gør en hel masse ting. De er meget loviske og tror, at det ligesom er den måde, at de kan blive frelst på. Og man må bare håbe og bede om, at de snart ser, at Jesus har gjort det hele også for dem. Det, de står og gør der ved siden af vandet, det er sådan en symbolsk måde, at man skal stå og smide sine synder ud i vandet. Der står i Mikas bog, at du kaster alle vores synder i havets dyb. Mikas bog er jo også i Gamle Testamente, så det har jøderne taget til sig. Så helt konkret, sådan for at minde dem om, at dem selv om, at nu er alle vores synder, dem kan vi få tilgivet, når vi har gjort noget godt, så står de sådan og smider brød, eller nogle gange så står de sådan og vender deres bukselommer sådan lige og får alt fnullet ud af lommerne for at vise, at så har vi nu er vi af med alle vores gamle synder. Så kommer så den store forsoningsdag, som i dag er sådan en dag, hvor rigtig mange selvfølgelig religiøse jøder, men faktisk også mange sådan jøder, som måske ikke går så meget op i religion ellers, de faster. De spiser ikke hele den dag. Så det er sådan en virkelig en dag, hvor man overvejer, hvordan har jeg levet mit liv, og beder om tilgivelse. Er der nogen, jeg skal have gjort noget over for? Er der nogen, jeg skal have sagt undskyld til? Ligesom sådan, man virkelig får bekendt og erkendt sine synder. Så derfor er det en meget speciel dag i Israel, fordi man, der er ikke heller ikke nogen, der kører biler. Det billede der, det er taget ud fra sådan en meget stor hovedvej, som normalt ville være proppet med biler, men I kan godt se, at nu er det fyldt med børn i stedet for, som cykler eller løber på løbehjul. Børnene har en fest, når det er den store forsoningsdag, fordi så er der bare fri leg ud på vejen. Og så tallerkenen, den tomme tallerken, skal så understrege, at man spiser ikke noget i det døgn. Og så har jeg bare lige taget et billede med af templet, fordi det var så det, man gjorde i på Gamle Testamentets tid, da templet var der, så var det det var den dag, hvor ypperstepræsten gik ind i det allerhelligste og eller ofrede på vegne af folkets synd, som peger hen imod det, Jesus har gjort. Og så den sidste løvhyttefesten, som bliver sluttet af med en dag, der hedder Torahens glædesfest. Og til løvhyttefesten, der bruger man faktisk sådan nogle løvhytter, som jeg har taget et billede af der. Det er måske ikke sådan, der er ikke så meget løv ved dem. De er meget tit lavet af sådan nogle præsendinger. Nogle af de mere avancerede, de kan være lavet af træ eller sådan nogle plader, man sætter op. Så er der nogle bestemte grene og træer, som man skal have med i. Det står også i Gamle Testamente, i de der festkapitler. Der er nogle bestemte træer, man skal have med og have udsmykket sin løvhytte med. Så har man også en regel om, at der skal godt nok være tag på, men det må ikke være tæt. Det skal være sådan, at man kan kigge igennem taget og kan se stjernerne. Og det skal minde om, at Gud er over os, og Gud passer på os. Grunden til, at man holder løvehyttefest, det er til minde om vandringen i ørkenen. De 40 år, som israelitterne vandrede i ørkenen, der siger man, at man boede i løvehytter. Man boede nok i en slags telte. Men til minde om det, så skal man så bo i løvehytter i den her uge. Der er ikke så mange, der bor i dem, men der er rigtig mange, som spiser ude i dem. Spiser alle deres måltider derude, og så er der så også nogen, der sover derude. Og selvfølgelig er det en fest, som er rigtig hyggelig for børnene. De synes, det er hyggeligt at få lov til at sidde derude. Og hvis man går rundt sådan ved aftensmadstid i Jerusalem under løvehyttefesten, så kan man sådan høre folk, de sidder og snakker ude i deres løvehytter, fordi der er jo ikke nogen væg, så det er mere tydeligt, at folk sidder derude og hygger sig. Torahens glædesfest. Løvehyttefesten varer i 7 dage, og så den sidste dag er så Torahens glædesfest. Og Torahen, det er et andet ord for Bibelen eller for Gamle Testamente. Så det er simpelthen en dag, hvor man glæder sig over, at man har det Gamle Testamente, eller man har Bibelen. Og det kan jeg godt nogle gange tænke, fordi så har de her toraruller, som I kan se på billedet, og så dem løfter de op. Nogle gange har de den sådan i favnen, og så danser de rundt med den og synger og glædes over, at man har Bibelen. Og jeg tænker nogle gange, jeg ved ikke helt, om det kan slå an i Danmark, at vi sådan har en dag, hvor vi danser rundt med vores Bibel og løfter den op over hovedet. Men det er en meget festlig dag, og jeg ved ikke, om I ved det, men det var faktisk på den dag, den hellige dag, at Hamas angreb sidste år, 2023, den 7. oktober. Det var på den her Torahens glædesfest. Så det siger måske også lidt om, hvorfor det også lige ramte. Det var egentlig en festdag, en glædesdag, hvor man skulle glæde sig over Bibelen, og så blev den ramt, eller blev de ramt af det her angreb. Så det er altså en oversigt over de der bibelske fester. Og så er der 3 af dem, jeg sådan lige har markeret. Og det er fordi, der er 3 af dem, som er valfartsfester. Hvor der også står i de her festkapitler, at de her 3 fester, der skal folk komme op og møde frem foran Herrens ansigt. Og hvor gjorde man det henne i Israel? Det gjorde man selvfølgelig i Jerusalem i templet. Og vi ved, kan vi måske huske, at i Nyt Testamente, når vi læser om Josef og Maria og Jesus som 12-årige i templet, hvorfor er det, de er i Jerusalem? Det er det, fordi det er påske, og der står, at Maria og Josef havde for vane at tage til Jerusalem under påskefesten. Og det er altså, fordi det er en af de der valfartsfester, hvor man skulle tage til Jerusalem for at stå for en Gud. Det kan også forklare, hvorfor der er så mange mennesker i Jerusalem, da det er pinse. Hvor kommer alle de mange mennesker fra, som hører Peter prædike på pinsedag? De kommer selvfølgelig, fordi det igen er en valfartsfest, så der er mange jøder, der er kommet til Jerusalem i anledning af det. Og de er faktisk kommet fra mange andre steder end kun Israel, fordi der er mange af dem, der taler forskellige sprog. Og det er fordi, der er jøder, der har boet andre steder, altså også rundt omkring Israel allerede på det tidspunkt. Og de er så kommet til Jerusalem, fordi pinsen er en valfartsfest. Og så den sidste er så løvehyttefesten, som også er en valfartsfest. Og så var der så lige de der 2 mere traditionelle fester. Purimfesten, som minder rigtig meget om vores fastelavn. Børnene klæder sig ud. Jeg ved ikke, om I kender historien om dronning Esther. Det handler om, at der er den onde Haman i Persien. Han vil udrydde det jødiske folk. Og så Esther, som egentlig er jøde, hun er blevet dronning. Og kan derfor gå i forbøn for jøderne hos kongen. Og så bliver jøderne reddet. Og det er det, man mindes under Purimfesten, og man læser Esters bog. Og jeg tror oprindeligt, det der med at klæde sig ud, det var nok egentlig, fordi man skulle klæde sig ud, at pigerne skulle være dronning Esther, og drengene skulle være hendes fætter Mordechai, som også spiller en vigtig rolle. Men det har sådan udviklet sig lidt, så nu ser man også alle mulige Superman og Spiderman, og hvad man ellers har, som vi også ser til fastelavn i Danmark. Og så er det altså så Hanukkah, som foregår eller som vi kan læse om i Makkabæerbøgerne. Men inden jeg tror, jeg går videre med det, så synes jeg lige, at vi skal synge en sang. Og nu kan jeg ikke lige huske nummer, om det er julebudet til dem, der bygger.
165. Julebudet til dem, der bygger.
Kæmpe